Jambo, hiki ni kipindi cha Neno na ni mimi hapa Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha kwenye hiki kipindi cha leo. Hebu kwanza tuusikize wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monialo atuletee neno. Karibu.
Neema na amani ya Bwana wetu Yesu Kristo, msikilizaji, iwe nawe. Ni baraka kwangu kujumuika nawe ili kwa pamoja tujifunze kutoka kwenye neno la Mungu ambalo ni uzima wetu na nuru maishani. Karibu kwenye somo letu la leo lililoko kwenye sura ya 28 aya ya 5 hadi sura ya 30 aya ya 16. Jinsi ilivyo, muda wangu utaniruhusu kuzingatia maandiko ya kimsingi pekee. Kwa hivyo nakuomba kwa wakati wako uchukue muda wa kusoma sehemu hii kwa mibaraka zaidi. Kuanzia aya ya 5 ya sura ya 28, neno la tujulisha kuhusu uvamizi wa Shamu kwa huo ufalme wa kusini, yani ufalme wa Yuda. Neno lasema hivi: kwa hiyo Bwana Mungu wake akamtia mkononi mwa mfalme wa Shamu, wakampiga, wakachukua watu wake wafungwa wengi sana, wakawaleta Dameski. Tena akatiwa mkononi mwa mfalme wa Israeli aliyempiga mapigo makuu. Nikana kwamba, msikilizaji, Mungu alifungua milango ya taifa lake na watu wake kwa kuwaruhusu adui zake kuingia humo. Jeshi la Shamu lilitelemka na kwa mara ya kwanza boma za Yuda zilibomolewa. Wengi walichukuliwa mateka. Huzuni ni kwamba ufalme wa kaskazini, yani Israeli, waliungana na Shamu kushambulia Yuda. Nao waliochukuliwa mateka walifanyika watumwa katika Israeli, jambo ambalo Mungu aliwakataza kabisa. Hayo ndiyo tuyasoma kwenye aya ya 6 hadi aya ya 8. Neno lasema hivi: kwa kuwa Peka mwana wa Remalia akawaua katika Yuda siku moja watu 120,000 mashujaa wote, kwa sababu walikuwa wamemwacha Bwana Mungu wa baba zao. Naye Zikri mtu hodari wa Efraimu akawaua Maaseia mwana wa mfalme, na Azirikamu mkuu wa nyumba, na Elkana aliyekuwa wa pili wake mfalme. Wana wa Israeli wakachukua wandugu zao wafungwa 200,000, wanawake na wana na binti, pia wakachukua kwao nyara nyingi, wakazileta nyara Samaria. Maandiko haya, msikilizaji, yatuonyesha moja kwa moja sababu ya matukio hayo. Hali ya huzuni ilikuwa katika ufalme wa Yuda. Mungu aliruhusu yote haya kutendeka kwa kuwa Ahazi na watu wake walimwacha Mungu wa kweli, Mungu wa baba yao, na kugeukia miungu ya kigeni isiyoweza kuwasaidia. Mungu kwa neema na huruma zake aliwatumia manabii ili wapate kuwakosoa, lakini wao waliendelea kutenda maovu. Hata hivyo, neno latuambia hivi kwenye aya ya 9 na hiyo ya 10: lakini kulikuwako huko nabii wa Bwana, jina lake aliitwa Odedi, akatoka kwa laki jeshi waliokuja Samaria. Akawaambia, angalieni, kwa kuwa Bwana Mungu wa baba zenu aliwakasirikia Yuda, yeye amewatia mikononi mwenu, nanyi mmewaua kwa ghadhabu iliyofikia mbinguni. Na sasa mwanuia kuwatawala wana wa Yuda na Yerusalemu wawe kwenu watumwa na wajakazi. Lakini ninyi nanyi je, hamna hatia zenu wenyewe juu ya Bwana Mungu wenu? Katika hili tulionalo hapa, tuona kwamba yote waliotenda wale wa ufalme wa Israeli ilikuwa kinyume na amri yake Mungu, hasa maandiko yaliyoko kwenye kitabu cha Walawi sura ya 25 aya ya 39 na 40. Zaidi, huyo nabii Odedi awafahamisha kwamba ijapokuwa Yuda wameanguka mbele zao, ni kwa kuwa wao wamemwacha Mungu wa baba zao. Na kwa sababu hiyo, Israeli yafaa kukumbuka kwamba wana hatia zao wenyewe mbele ya Bwana Mungu. Kwa sababu ya maneno ya huyo nabii, neno la Bwana latujulisha yafuatayo kwenye aya ya 11 hadi 15. Haya, nisikieni mimi basi, mwarudishe wafungwa mliowachukua mateka wa ndugu zenu, kwa maana ghadhabu ya Bwana iliyo kali ii juu yenu. Ndipo wakaondoka juu ya hao waliotoka vitani, baadhi ya wakuu wa wana wa Efraimu, Azaria mwana wa Yehonani, Berekia mwana wa Meshilemothi, na Yehizkia mwana wa Shalumu, na Amasa mwana wa Hadlai. Wakawaambia, hamtawaleta wafungwa humo, kwa sababu mnayanuia yatakayotutia hatiani mbele za Bwana, kuongezea dhambi zetu na hatia yetu, maana hatia yetu ni kubwa na ghadhabu kali ipo juu ya Israeli. Basi watu wenye silaha wakawaacha wafungwa na nyara mbele ya wakuu na kusanyiko lote. Wakaondoka wale watu waliotajwa majina yao, wakawatoa wafungwa, wakawavika kwa zile nyara wote wao waliokuwa uchi, wakawapa mavazi na viatu, wakawalisha, wakawanywesha, wakawatia mafuta, wakawapandisha waliokuwa dhaifu miongoni mwao juu ya punda, wakawaleta Yeriko, mji wa mitende, kwa ndugu zao. Kisha wakarudi Samaria. Baadhi ya viongozi wa ufalme wa kaskazini walichukua msimamo na kuambia hao waliotoka vitani kwamba walitenda dhambi kwa kuwachukua ndugu zao mateka. Hayo hasa yalitokana na maneno ya huyo nabii aitwaye Odedi. Kwa sababu ya msimamo wa hao viongozi, wale waliochukuliwa mateka walihudumiwa viwavyo na kurudishwa hadi kwao. Ufalme wa Yuda kama ulivyokuwa sasa ulikuwa katika hali ngumu sana, tena ya huzuni. Isingelikuwa Mungu kuingilia kati, ufalme huo ungeliondolewa usoni pa nchi. Taifa hilo liliendelea kuwa dhaifu kwa sababu ya uvamizi zaidi kutoka kwa adui zao, lakini zaidi sana kwa sababu ya kutomcha Bwana Mungu wa baba zao. Neno latuambia hivi kwenye aya ya 16 hadi 18. Wakati ule mfalme Ahazi akatuma wajumbe kwa mfalme wa Ashuru ili wamsaidie, kwa kuwa Waedomi walikuwa wamekuja tena na kuwapiga Yuda na kuwachukua wafungwa. Wafilisti pia walikuwa wameingia miji ya Shefala na ya Negebu na ya Yuda, nao wameutua Beth Shemeshi na Ayaloni na Gederothi na Soko pamoja na miji yake, na Timna pamoja na miji yake, na Gimzo pia na miji yake, wakakaa humo. Mungu alipoondoa ua lake la ulinzi juu ya ufalme wa Yuda, ilikuwa kama kufungulia milango ya garika na kuruhusu adui kuingia humo. Yote hayo yalitokana na dhambi waliotenda ya kumuacha Mungu wa baba zao na kugeukia miungu mingine. Hili la kufahamisha kuwa vita, ndugu msikilizaji, vyatokana na dhambi iliyoko katika moyo wa mwanadamu. Yakobo auliza kuhusu mwanzo wa vita na mapigano miongoni mwa watu. Jibu twalipata kwenye kitabu chake sura ya 4 aya ya kwanza na ya pili, ambazo zasema hivi: vita vyatoka wapi na mapigano yaliyoko kati yenu yatoka wapi? Si humu katika tamaa zenu zifanyazo vita katika viungo vyenu? Nisikilize mpendwa, tena unisikilize kwa umakini sana, kwamba mradi kuna dhambi katika moyo wa mwanadamu, vita ulimwenguni havitakoma. Amani kati ya mwanadamu na mwanadamu haitakuwepo. Ni lazima swali kuhusu dhambi lisuluhishwe iwapo amani itakuwepo ulimwenguni. Tunapogeukia aya ya 20 na hiyo ya 21, neno la Mungu latuambia hivi: na Tiglath-Peliseri mfalme wa Ashuru akamjia akamfadhaisha asimtie nguvu kwa lolote, kwa maana Ahazi alitoa sehemu katika nyumba ya Bwana na katika nyumba ya mfalme na ya wakuu, akampa mfalme wa Ashuru asaidiwe na jambo hilo. Hili alilotenda Ahazi lilikuwa kosa kubwa sana kwa upande wake. Lakini msikilizaji, mwanadamu asiye na Mungu hufanya nini isipokuwa kumgeukia mwanadamu aliye mwanzi, ambao huvunjika mara mtu anapouegemea? Ahazi alimtumainia Tiglath-Peliseri mfalme wa Ashuru, lakini huyo badala ya kumsaidia alimfadhaisha asimtie nguvu kwa lolote. Ijapokuwa alimpelekea vipawa kutoka kwenye hazina ya hekalu na jumba lake la kifalme na wakuu wake, hakuna lolote ambalo alipokea kutoka kwa huyo mfalme. Mfalme huyo wa Ashuru, licha ya kuchukua vipawa vile, hakumtumia usaidizi wowote ule, kwa kuwa alikuwa mwenye uwezo mkubwa, naye Ahazi alikuwa mfalme dhaifu sana. Ahazi hakumtumaini Mungu, bali Ashuru nao hawakumsaidia. Zaidi hili ni fundisho kwamba hakuna makubaliano yawezayo kudumu mradi dhambi i katika moyo wa mwanadamu. Ndiposa amelaaniwa kila amtegemeaye mwanadamu. Je, msikilizaji wangu, tumaini lako li wapi? Wamtumaini nani maishani mwako? Shida zinapokukumba, wakimbilia wapi? Iwapo wakimbilia sehemu nyingine yoyote isipokuwa kwa Mungu huyo wa Israeli kwa njia ya mwana wake Yesu Kristo, basi wewe ni kama mtu ategemeaye mwanzi unaomwingia mtu mkononi anapouegemea. Mungu akusaidie upate ufahamu wa hili nilizungumzialo. Kwenye aya ya 22 na 23, neno latuambia hivi: na wakati alipofadhaishwa, akazidi kumuasi Bwana, huyo mfalme Ahazi, kwani akaitolea dhabihu miungu ya Dameski iliyompiga, akasema, kwa sababu miungu ya wafalme wa Shamu imewasaidia wao, mimi nitaitolea dhabihu ili inisaidie mimi. Lakini ndiyo iliyomwangamiza yeye na Israeli wote. Daima, ndugu msikilizaji, mwanadamu anapomwacha Mungu hutenda hili alilotenda Ahazi, huinua kila aina ya miungu mbele yake na kuiabudu badala ya Mungu aliyebarikiwa milele, awezaye kubadili yote na kuyafanya kuwa shwari katika maisha yake. Ahazi alimwacha Mungu na kugeukia miungu ya Dameski, huku akifikiri kwamba miungu hiyo ndiyo iliwasaidia hao Washami kushinda. Hasa alichokuwa akisema ni kwamba Mungu wa Israeli hafai hata kidogo maishani mwake, kwa sababu hiyo ageukia miungu ya kigeni. Ndugu msikilizaji, hiyo ndiyo huwa hasara ya wengi. Mara wanapojipata katika shida, hawatambui kwamba dhambi ndiyo imewafanya kuanguka, wao ufikiri kuwa Mungu ndiye amewaacha. Unapotenda dhambi lakini umgeukie Mungu, Mungu ni mwingi wa rehema, naye atakusaidia na kukuwezesha maishani mwako upate kuwa heri. Lakini ukimwacha kwa kigezo kwamba hakukusaidia, wewe utakuwa jingiza katika shida. Maana neno la Mungu lasema kwamba masaibu na majonzi huongezeka kwa wale wanao geukia miungu ya kigeni. Kwa kumalizia sura hii ya 28, neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 27: Ahazi akalala na babaze, wakamzika mjini, yani Yerusalemu, maana hawakumleta makaburini mwa wafalme wa Israeli, na Hezekia mwanawe akatawala mahali pake. Na kwa jinsi hiyo, ndugu msikilizaji, ndivyo huo utawala wa Ahazi ulifikia mwisho. Mwisho wake ulikuwa wa huzuni na majonzi. Mungu atusaidie tumtumaini katika yote, kwa kuwa daima yeye hutaka kututenda mema. Sura ya 29 tunayoigeukia sasa yatupa habari ya utawala wa Hezekia na yote aliyoyatenda wakati huo, hasa kurejesha ibada ya kweli, ibada kwa Mungu wa Israeli. Ni rahisi kufikiri kwamba baada ya utawala wa Ahazi, tumaini halikuwepo kwa ufalme wa Yuda. Rasilimali zao zilikuwa zimeporwa, walishindwa katika vita, na waliowategemea, yani Ashuru, hawakuwasaidia. Je, usaidizi wao utatoka wapi? Tugeukia aya ya kwanza, tuone yaliyotendeka baada ya Hezekia kuchukua hatamu za uongozi. Neno lasema hivi: Hezekia alikuwa na umri wa miaka 25 alipoanza kutawala. Akatawala katika Yerusalemu miaka 29, na jina la mamaye aliitwa Abia binti Zekaria. Yashangaza kwamba babaye Ahazi hatajwi, ila mamaye na babuye. Hezekia alikuwa na mama mcha Mungu pamoja na babu. Ni dhahiri kwamba ushawishi wa hao wawili ulikuwa mfano bora kwa kijana yule. Kwenye aya ya pili, hivi ndivyo neno laendelea kutuambia: akafanya yaliyo adili machoni pa Bwana, sawasawa na yote aliyoyafanya Daudi babaye. Kitabu cha Wafalme wa Pili, msikilizaji wangu, chatupa habari zaidi kuhusu toba ya watu wa Yuda wakati wa Hezekia na jinsi walivyomrudia Mungu. Nitasoma neno la Mungu kwenye sura ya 18 aya ya 4 hadi 7 kwenye kitabu hicho cha Wafalme wa Pili. Hebu sikiliza: alipaondoa mahali pa juu, akazibomoa nguzo, akaikata hiyo Ashera, akaivunja vipande vipande ile nyoka ya shaba aliyoifanya Musa. Maana hata siku zile wana wa Israeli walikuwa wakifukizia uvumba, naye akaita jina lake Nehushtani. Alimtumaini Bwana Mungu wa Israeli, hata baada yake hapakuwa na mfano wake katika wafalme wote wa Yuda, wala katika hao waliomtangulia. Maana alishikamana na Bwana, hakuacha kumfuata, bali alizishika amri zake Bwana alizoamuru Musa. Naye Bwana akawa pamoja naye, kila alikokwenda alifanikiwa. Tena alimwasi mfalme wa Ashuru, wala hakumtumikia. Unaposoma kuhusu wafalme wote 21 waliotawala Yuda baada ya Daudi, hakuna aliyekuwa mkuu kumliko huyu Hezekia. Kwenye kitabu hicho cha Wafalme wa Pili, twasoma kuhusu aliyotenda ili kuwarudisha wana wa Yuda kwa Mungu. Sasa kwenye kitabu hiki twapata mtazamo wa Mungu kuhusu alilotenda. Mungu alipendezwa sana na Hezekia, kwani kuna sura nne zinazomhusu huyo mfalme. Katika kitabu hiki cha Mambo ya Nyakati, tuambiwa mazuri aliyotenda, hasa kurejesha ibada kwa Mungu wa kweli. Nacho kitabu cha Wafalme, twajulishwa makosa aliyotenda. Mojawapo ya aliyotenda ni kuharibu ile nyoka ya shaba, ambayo kwa wakati mmoja wana wa Israeli waliitazama na kuponywa kwa kuumwa na nyoka zile za sumu kule jangwani. Ila muda ulivyopita, waliivukizia uvumba ile nyoka ya shaba, nayo ikawa kikwazo kwao. Lililotendeka wakati huo ndilo latendeka miongoni mwa watu wengine, hasa wanaoabudu mifano ya msalaba au linginelo wanalolithamini katika hali ya kidini. Rafiki yangu, nasema hivi, waweza kuabudu chochote kile, lakini hamna faida katika ibada kama hiyo. Ni ibada kwa Mungu aliye hai pekee ndiyo ya kustahili, maana hivyo ndivyo Mungu anena. Neno kwenye aya ya tatu laendelea kutuambia hivi: yeye katika mwaka wa kwanza wa kutawala kwake, katika mwezi wa kwanza, aliifungua milango ya nyumba ya Bwana akaitengeneza. Kumbuka kwamba, msikilizaji wangu, Ahazi alikuwa amefunga nyumba ya Bwana. Hakuna aliyetumia nyumba ile wakati huo. Lakini mara Hezekia alipoanza kutawala, alifungua milango ya hekalu baada ya muda mrefu sana. Na sasa, kwa sababu milango imefunguka, ni lazima vitu vyote na wote watakaohusika katika ibada ya Mungu kutakaswa na kujitakasa. Neno kwenye aya ya 4 na ya 5 endelea kutuambia hivi: akawaingiza makuhani na Walawi, akawakusanya uwandani upande wa mashariki. Akawaambia, nisikieni enyi Walawi, jitakaseni nafsi zenu sasa, mkaitakase na nyumba ya Bwana Mungu wa baba zenu, mkautoe uchafu katika patakatifu. Hezekia aliwaagiza watu hao kujitakasa. Ilikuwa wakati wa kumrudia Bwana Mungu wa kweli na kuishi katika utakatifu na adili. Hili lililotendeka ndilo twahitaji katika maisha yetu leo, hasa miongoni mwa waumini. Tunapogeukia aya ile ya 6 na 7, neno la Bwana laendelea kutuambia hivi kwenye sura hii ya 29 ya kitabu cha Mambo ya Nyakati ya pili: kwa maana baba zetu wameasi na kufanya yaliyo maovu machoni pa Bwana Mungu wetu, wamemwacha na kugeuzia mbali nyuso zao na makao ya Bwana na kumpa maungo. Tena wameifanya milango ya ukumbi na kuzizima taa, wala hawakufukiza uvumba, wala hawakumtolea Mungu wa Israeli sadaka za kuteketezwa katika patakatifu. Hezekia alipokuwa akizungumza na wale makuhani, aweka lawama hapo ilipostahili. Kwa sababu ya dhambi walizotenda, hukumu ya Mungu ilikuwa juu yao, matatizo na shida zikawa sehemu yao. Kwenye aya ya 8 na 9, neno laendelea kutujulisha yafuatayo: kwa hiyo hasira ya Bwana imewaka juu ya Yuda na Yerusalemu, naye amewatoa kuwa matetemeko, wawe ushangao na mazomeo kama muonavyo kwa macho yenu. Kwa kuwa, tazama, baba zetu wameangamia kwa upanga, na wana wetu na binti zetu na wake zetu wametekwa kwa ajili ya hayo. Na baada ya kuambia hayo, awaambia hilo lililokuwa moyoni mwake, kama vile ilivyo kwenye aya ya 10. Hivi ndivyo asema: basi nia yangu ni kufanya agano na Bwana Mungu wa Israeli, ili kwamba hasira yake kali itugeukie mbali. Hakika huyu Hezekia alipenda watu wake sana, na pia alimpenda Bwana Mungu, na alifahamu kuwa chanzo cha shida kuwepo katika Yuda haikuwa lingine bali ni kwa sababu Yuda ilikuwa imemwacha Mungu wao, Mungu wa baba zao. Kwenye aya ya 20 na 21, neno latuambia hivi: ndipo Hezekia mfalme akaamka mapema, akakusanya wakuu wa mji, akapanda nyumbani kwa Bwana. Wakaleta ng'ombe waume saba na kondoo waume saba na wana kondoo saba na mabeberu saba kuwa sadaka ya dhambi kwa ajili ya ufalme na kwa ajili ya patakatifu na kwa ajili ya Yuda. Akaamuru makuhani wana wa Haruni wawatoe madhabahuni pa Bwana. Hili tulionalo hapa ni mfano bora ambao kila kiongozi afaa kuiga. Hezekia alisimama na kuufanya msimamo wake kujulikana kwamba watamwabudu Mungu. Hili ndilo lampasa kila mtoto wa Mungu kufanya, iwe ni kazini au popote pale. Je, hapo ulipo, watu wafahamu kuwa una msimamo kwa ajili ya Mungu? Ombi langu ni kwamba utakuwa balozi wa Kristo hapo ulipo. Kwa sababu ya dhambi iliyokithiri katika utawala wa wafalme waliotangulia, ilibidi wafanyiwe upatanisho na Mungu. Walitoa sadaka ya kuteketezwa kwa Bwana, na pia sadaka za dhambi zilitolewa ili wapatanishwe. muziki ulirejeshwa katika nyumba ya Bwana sawa na alivyoagiza Daudi, mtumishi wa Mungu, mfalme wa Israeli. Watu bila shaka walifurahia kumwabudu Mungu wa baba zao tena. Na kwenye aya ya 36, neno la Bwana lamalizia sura hiyo ya 29 kwa kusema hivi: akafurahi Hezekia na watu wote kwa sababu ya hayo Mungu aliyowatengenezea watu, maana jambo hilo likawa kwa ghafla. Hayo, msikilizaji, ndiyo matokeo mara watu wanapomgeukia Bwana Mungu. Furaha ambayo watu wameitafuta kwingineko hii katika Mungu kwa njia ya Yesu Kristo. Sura ya 30 ambayo tuwaigeukia sasa yatuelezea jinsi Pasaka ilivyorejeshwa miongoni mwa wana wa Israeli, hasa Yuda. Neno lasema hivi kwenye aya ya kwanza: Hezekia akatuma wajumbe kwa Israeli wote na Yuda pia, akawaandikia nyaraka Efraimu na Manase waje nyumbani kwa Bwana Yerusalemu ili wamfanyie Pasaka Bwana Mungu wa Israeli. Hapa twapata jambo jingine jema alilofanya huyu mfalme Hezekia. Kumbuka kwamba kulikuwepo na vita kati ya babaye na Israeli, au ule ufalme wa kaskazini, na wengi wa Yuda walichukuliwa kuwa watumwa. Ingeliwezekana mara Hezekia alipochukua hatamu za uongozi, kwa roho ya hasira alipize kisasi. Lakini alilotenda kwanza ni kufungua milango ya hekalu, na baadaye aliwaalika wale wa Israeli waje kuabudu katika nyumba ya Bwana katika Israeli. Jamani, hii ni roho nzuri na ya ajabu, roho ambayo yahitajika katika maisha ya mtoto wa Mungu. Tazama aya ya pili, ambapo neno latuambia hivi: kwa maana mfalme na wakuu wake na kusanyiko lote katika Yerusalemu walifanya shauri kufanya Pasaka mwezi wa pili. Mamlaka ya kusherekea Pasaka kwenye mwezi wa pili twapata kwenye kitabu cha Hesabu sura ya 9 aya ya 10 na hiyo ya 11. Ijapo kwa kati ya wale walioalikwa walidhihaki mwaliko wa Hezekia, kuna wale waliofika na kushiriki katika Pasaka hiyo kutoka kwenye maeneo hayo ya Israeli. Kumbuka kwamba ufalme huo wa kaskazini ulijiingiza katika ibada ya sanamu, waliabudu miungu na pia zile ng'ombe za dhahabu alizozifanya Yeroboamu mwana wa Nebati. Kwenye aya ya 15 na 16 hivi ndivyo neno latuambia: kisha wakaichinja Pasaka siku ya 14 ya mwezi wa pili, nao makuhani na Walawi wakatahayarika, wakajitakasa, wakaleta sadaka ya kuteketezwa nyumbani mwa Bwana. Wakasimama mahali pao kwa taratibu yao sawasawa na torati ya Musa mtu wa Mungu, nao makuhani wakainyunyiza damu walioipokea mikononi mwa Walawi. Mpendwa, hili ndilo lilitendeka mara huyo mfalme Hezekia alipoidhinisha sherehe ya Pasaka. Kumbuka kwamba kwa muda mrefu sherehe hiyo haikuwepo kwa sababu ya wale wafalme waliotangulia, maana hawakumfuata Bwana Mungu. Daima kuna baraka na tahadhari watu wanapomrudia Bwana Mungu. Tutaona mengi, ndugu msikilizaji, yaliyotendeka kwenye kipindi kijacho. Kwa sasa hebu tuombe pamoja. Nakushukuru ewe Mungu, tena Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, kwa ajili ya muda uliotupa, kwa sababu muda huu wewe ndiwe uliutenga ili tujifunze kutoka kwenye neno lako. Tujua kwamba kwa ajili ya mili yetu yenye udhaifu, mara nyingi mioyo yetu haijikazi kukutafuta ewe Mungu, lakini twashukuru kwa ajili ya Roho wako Mtakatifu uliyemtuma akae ndani yetu, na kwa huyo twawezeshwa kukufuata ewe Mungu wetu. Naomba kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji, ya kuwa kutokana na haya yote tuliyojifunza, yale yanayomhusu, yale yanayompasa, utamsaidia kuyatenda hayo, kwa kuwa hayo ndiyo mapenzi yako. Hasa, akufuate ewe Mungu wa kweli, na Yesu Kristo uliyemtuma, kwa kuwa huo ndiyo uzima tulio nao. Anaposoma neno lako Bwana, naomba kuwa Roho wako Mtakatifu atendelea kumfunza, ili atende yale yanayompasa kama mtoto wako. Haya nimeyaomba katika jina la Yesu Kristo, aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Naamini kwamba katika yote tuliyojifunza, Mungu amezungumza nawe na pia kukuonyesha yale yanayokupasa kama mtoto wake. Kuu katika haya ni kujua kwamba iwapo tutaziona baraka zake Mungu au kupokea lolote kutoka kwake, ni lazima kuwa na moyo wenye adili, moyo wenye kweli, moyo ambao wamtafuta Bwana Mungu. Na kwa hayo, msikilizaji wangu, na kutakia heri na baraka zake Mungu katika yote uyatendayo, hasa kwa kicho cha Bwana. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Asante sana mchungaji kwa neno hilo. Kama vile wewe nami tumebarikiwa, basi jukumu ni letu kushiriki neno hili na wapendwa wengine. Iwapo una swali lolote au maoni, fanya kuwasiliana nasi ukitumia anwani hii. Kwa mtayarishi kipindi cha neno, Trans World Radio, sanduku la posta 21514, kisha andika code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Kwa mtayarishi kipindi cha neno, Trans World Radio, sanduku la posta 21514, kisha andika code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Jiandae kwa ajili ya baraka kutoka kwenye kipindi kijacho kwa kusoma sura ya 30 aya ya 17 hadi sura ya 32 aya ya 33 ya kitabu hiki cha Mambo ya Nyakati ya Pili. Hapo ndipo mchungaji atafunza. Hapa tulipofika, napenda ufahamu kuwa twakaribia mwisho wa mafundisho kutoka kwenye kitabu hiki cha Mambo ya Nyakati ya Pili, ambayo bila shaka yamekuwa ya baraka kwako. Ila kuna baraka zaidi kutoka kwenye kitabu cha Wakorintho wa Kwanza. Hivyo basi, anza kusoma kitabu kile kwa maandalizi. Sipendi kufungia baraka zako. Iwapo wataka kuchangia kipindi hiki kifedha, tuma hundi yako au money order kwa Transworld Radio. Usitume pesa kwenye bahasha tafadhali. Na hadi tutakapokutana tena, mimi ni Pamela Umodo na neno litaendelea.